สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะอนุมาสิงห์กวางและผู้ร่วมดำเนินรายการค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านเจ้าของผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็อีกไม่กี่สัปดาห์นะคะท่านผอ.ก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วค่ะ
ใช่ครับเตรียมพร้อมหรือยังครับตอนนี
้ปีนี้พร้อมมากเลยค่ะ
พร้อม
พร้อมมากในการที่จะเที่ยวเทศกาลสงกรานต์แต่ว่าก็ยังคงกังวลใจแล้วก็มีข้อที่เรียกว่าหนักใจกว่าช่วงเทศกาลทุกๆปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าสงกรานต์ปีนี้เหมือนกับว่าต้องเต็มเหนียวอะค่ะเหมือนมันอั้นยังไงไม่รู้นะคะ
อั้นนี่หมายถึงว่าคนเที่ยวอั้นเหรอ
ใช่มันเหมือนกับว่ามันเป็นเทศกาลที่ต้องปลดปล่อยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเหมือนปีใหม่นี่ก็จะเป็นการท่องเที่ยวอีกแบบนึงนะคะแต่ว่าเทศกาลนี้โอ้โหเห็นกันแบบว่ารื่นเริงนะคะว่าทั้งดื่มทั้งการเที่ยวสงกรานต์สาดน้ำกันมันเป็นเหมือนการปลดปล่อยเทศกาลที่ต้องเต็มที่อะค่ะที่สำคัญอุบัติเหตุก็ตามมาสูงด้วย
ค่ะนะผมว่าทุกๆเทศกาลแหละที่คนไทยใช้เป็นโอกาสในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวน
ะ
เยี่ยมญาติผู้ใหญ่ก็ประเพณีไทยครับมันมีเยอะครับแต่ที่น่ากังวลคือประเพณีไทยเกือบทุกประเพณีมันไปผูกติดกับเรื่องกับเครื่องดองของเมาอันนั้นน่ากังวลมากๆเพราะว่ามันนำมาซึ่งความสูญเสียแต่ผมเห็นท่านนายกออกมาพูดแล้วดิ
ค่ะ
เห็นท่านออกมาพูดสั่งการเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยราววันที่27กุมภาที่ผ่านมาท่านก็พูดครั้งหนึ่งแล้วว่าอยากจะให้ทำงานไม่ใช่เฉพาะแค่สงกรานต์นะแล้วก็ให้ลดยอดเจ็บตายทั้งปีน
ะ
ท่านสั่งมาอย่างนั้นนะแต่ไม่แน่ใจว่าท่านพูดผ่านสื่อหรือว่าท่านพูดสั่งคนที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการนะเราล่าสุดเมื่อวันที่13มีนาที่ผ่านมานี้ท่านก็พูดอีกทีหนึ่งว่าไอ้แบบรายงานเนี่ยให้รายงานทุกๆ3เดือนได้ไหมเขาเรียกว่าไตรมาสเลยก็ผมคิดว่าเข้าใจว่าเทศกาลนี้ก็คงจะมีหลายหน่วยงานขยับแล้วก็เตรียมการเพื่อลดจำนวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียที่เกิดจากการดื่มสุราการเดินทางเนี่ยอย่างเงี้ยป่ะก็ไม่ว่ากันนะผมว่าขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวแต่ละบุคคลด้วยบางคนเขาบอกโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเตรียมตัวดีแล้วรถพร้อมคนพร้อมเดี๋ยวไปเลยเชียงราย
ค่ะ
ก็ถ้าเขามีความพร้อมแล้วเขาเตรียมการล่วงหน้ามีการวางแผนเตรียมรถเตรียมคนดีผมก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรนะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะเผชิญกับปัญหารถติดเยอะๆหน่อย
ต้องมีการวางแผนล่วงหน้านะคะ
ใช่อย่างตัวเลขที่เราเก็บมาหลายปีนี่ผมก็ว่ามันก็ชัดเจนแล้วเรารู้ปัญหาว่าอยู่ตรงไหนอ่ะ
ค่ะท่านผอ.ก็เวลาพบปะสื่อมวลชนนี้ก็จะเจอคำถามบ่อยอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะว่าเทศกาลปีนี้ตัวเลขจะเป็นแบบไหนจะขึ้นจะลง
สื่อก็จะต้องถามผมว่ามีอะไรใหม่ไหมนะแล้วคิดว่ามันจะดีขึ้นไหมรัฐบาลเขาจะเข้มเรื่องอะไรบ้างนี่คือคำถามของสื่อนะ
ค่ะ
แต่ก็ได้คำตอบเดิมๆมาจากผมเพราะว่ารูปแบบการเกิดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์เนี่ย10กว่าปีมานี้มันไม่เคยเปลี่ยนนะ
จะเป็นเรื่องเมาเรื่อง
ใช่มันมี
เรื่องดื่มเรื่องขับเร็ว
แล้วขับ
ค่ะ
ตัดหน้ากันกระชั้นชิด
ค่ะ
ประมาณนี้ไปกระทั่งสงกรานต์ก็ช่วงเดินทางก็จะมีเรื่องหลับใน
ค่ะ
ขาไปก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเตรียมตัวเท่าไหร่เลิกงานพวกก็ขวารถได้ก็ไปแล้ว
ค่ะ
นะสู้ผมไม่ได้นะขวาเลิกงานปุ๊บหลับก่อน
ต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนนะคะ
หมดสภาพ
ค่ะ
ต้องพักผ่อนก่อนนะฮะดึกเที่ยงคืนผมก็เดินทางได้ผมไม่กังวลแต่ว่าปีนี้ผมคิดว่ามันก็รูปแบบเดิมแหละ
ค่ะ
ไม่ขับรถเร็วก็ดื่มสุราแล้วขับแล้วก็ช่วงเดินทางก็จะมีเรื่องของ ถนนทางหลวงตัดกับถนนเล็กนะก็จะมีการตัดหน้ากันกับรถกันอย่างเงี้ยชนกันนะรวมทั้งหลับในทั้งขาไปและขากลับซึ่งเล่นน้ำจนเพลียประมาณนี้นะ
ค่ะซึ่งในหัวข้อการรณรงค์หลักของทางรัฐบาลนะคะทั่วประเทศต้องก็ใช้พร้อมกันเหมือนกันก็คือจะเป็นคำรณรงค์เหมือนเดิมอะค่ะท่านผอ.คือขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะคะก็ยังเป็นคำเดิมแต่ว่าให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะ
ก็รัฐบาลก็พยายามจะไม่เปลี่ยนอะไรมากมายเพราะว่าปัญหามันเป็นปัญหาเดิม
ค่ะ
แต่ว่ามามุ่งเน้นที่รูปแบบการดำเนินการ
อ
ย่างปีนี้วันที่11ตรงกับวันพุธ
ค่ะ
แล้วก็ประกอบกับรัฐบาลก็ประกาศวันหยุดด้วย
โอ้หยุดยาวเลย7วัน
ก็ช่วง7วันก็จะนับตั้งแต่11ถึง17นะครับคุณรอดูมานะ
ใช่ค่ะปีนี้ก็11ถึง17เมษายน
ครับ
ค่ะ
ก็รัฐบาลก็พยายามผมก็ตอนนี้รัฐบาลเข้าใจปัญหาแล้วล่ะแล้วช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็ฟังคนทำงานมากขึ้นนะแล้วเขาก็เอาตัวเลขของปีที่แล้วมาประกอบว่าปีที่แล้วเสียชีวิตเป็นยังไงแล้วอย่างปีนี้เขาเอาตัวเลข3ปีย้อนหลังไปเลยนะ3ปีย้อนหลังว่าเอามาเฉลี่ยดูสิว่ามันเกิดอุบัติเหตุจำนวนกี่ครั้งเฉลี่ยแล้วก็3ปีที่ผ่านมาย้อนหลังก็ราวๆเฉลี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะต่อเทศกาล
ค
่
ะ
แล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตอยู่ราวๆเกือบ400รายอ่ะต่อ7วันนะเอาตัวเลข3ปีย้อนหลังมาเฉลี่ยนะแล้วก็บาดเจ็บราวๆเกือบ 4,000 คนนะแต่สิ่งที่มันเรียงลำดับมาเลยฮะเหมือนกันทุกปีเลยก็คือมอเตอร์ไซค์ร้อยละ80นะฮะรองลงมาก็เป็นรถปิกอัพนะฮะแล้วก็เมาสุรานี่เป็นเบอร์หนึ่งเลยเกือบร้อยละ40แล้วก็ตามมาด้วยการขับรถเร็วแล้วตัดหน้ากระชั้นชิดนะรูปแบบนี้มันเกิดมาย้อนไป3ปีก็เหมือนเดิม
ค่ะ
นะก็ทำให้การเตรียมการปีนี้คิดว่ารัฐบาลเขาพยายามเล็กไปที่ตัวมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็เรื่องการดื่มสุราแล้วขับรถส่วนการใช้หัวข้อว่าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนี้ก็ถือว่าเป็นการเป็นภาพใหญ่ของประเทศนะแต่หลายจังหวัดเขาก็เตรียมการคุมเข้มเลยอย่างปีนี้เขาตั้งหลักพอสมควรนะอย่างว่าจุดตรวจจุดบริการนี่ก็พยายามจะลดจุดตรวจที่มันเป็นจุดตรวจถนนใหญ่ลง
คล้ายๆกับจุดบริการนะคะที่ว่าเป็นจุดแวะพักของประชาชนค่ะ
แล้วก็ไปเพิ่มจุดในชุมชน
ไปเพิ่มคล้ายๆกับจุดสกัดหรือว่าด่านในชุมชนแทนนะคะ
ผมทราบว่าปีนี้รัฐบาลเขาแบ่งพื้นที่นะคุณอรวรรณนะ
ค่ะ
เขาแบ่งพื้นที่เป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียว
โอ้เอาไว้เหมือนกับว่าเอาไว้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังเข้มข้น
ใช
่ค่ะ
คือเขาบอกว่ามันมีไม่กี่อำเภอหรอกที่เกิดอุบัติเหตุมันไม่ได้มากทั้งประเทศแต่ทีนี้เราไปทุ่มกำลังไปทั้งประเทศมันก็สูญเปล่าก็เลยมีการแบ่งพื้นที่สีแดงก็คืออำเภอที่สถิติย้อนหลัง3ปีอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอันนี้เขาเอาทั้งปีใหม่สงกรานต์มารวมกันเลยนะหาค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นจะมีอำเภอที่เป็นสีแดงประมาณ100กว่าอำเภออันนี้ก็เท่ากับว่าปีนี้รัฐบาลเขาจะคุมเข้มเลยเอาร้อยอำเภอนี
้
สั่งการลงไปให้เอากำลังเจ้าที่ลงไปเอาเครื่องมือลงไปมีการบูรณาการทหารตำรวจแล้วก็ภาคประชาชนก็การบังคับใช้กฎหมายพื้นที่สีแดงนี่ก็จะเข้มหน่อยอย่างมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ปลอดภัยคนที่เบาแล้วขับรถเร็วเนี่ยพวกเนี้ยก็จะถูกจัดการด้วยก็ผมถือว่าก็ขยับมาดีขึ้นนะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เจาะจงที่ตัวปัญหา
ค่ะแล้วนอกจากนี้การบังคับใช้กฎหมายเข้มแล้วเรื่องของการคุมเข้มในพื้นที่ชุมชนนะคะเรื่องทำประชาคมหมู่บ้านหรือว่ารวมถึงด่านชุมชนตรงนี้ก็ยังคงต้องเข้มมาตรการเฝ้าระวังสกัดกั้นนี้ต้องเข้มข้นเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือเข้มข้นแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองมาร่วมประชุมด้วย
ค
่
ะ
แล้วก็รับเอาเรื่องนี้ไปส่งต่อถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเอาพื้นที่สีแดงที่เป็นพื้นที่เสี่ยงแดงส้มเหลืองเขียวเนี่ยไปคุยกันแล้วจะวางกำลังคุณรองรับแล้วก็ผมก็เชียร์ให้เขาใช้เค ครื่องมือการสื่อสารเป็นผ่านได้ตลอด7วันเลยว่าถ้าเป็นระดับชุมชนเนี่ย7วันที่ต้องคุยคุยกันนะเตือนกันนะลูกหลานที่อยู่ในหมู่บ้านในชุมชนเล่นนะต้องระมัดระวังกันยังไงแล้วก็ขณะเดียวกันก็พื้นที่ไหนที่มีการเล่นนะเยอะๆก็ต้องมีการวางมาตรการรองรับแต่ที่เรายังบอกว่ารัฐน่าจะทำได้ดีขึ้นก็คืออย่างจุดเล่นน้ำในเขตเมืองที่มันมีคนเล่นไปเยอะๆแล้วกำลังคนไม่พ
อค่ะ
อันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะมีการเสริมทหารหรือว่าภาคเอกชนที่เขามีหน้าที่ในการจัดงานต้องเป็นคนลงทุนเอาพวกอาสาสมัครหรือว่าฝ่ายรักษาความปลอดภัยเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้นนะคือไม่ใช่ว่าจัดการเสร็จก็ไปขอร้องตำรวจมาช่วยดูหน่อยซึ่งตรงนี้มันไม่ไหวอ่ะมันคนมันเยอะนะฮะก็คุณออยมาปีนี้ไปไหนฮะ
ปีนี้ขอดูก่อนค่ะว่าจะอยู่ที่ส่วนกลางหรือว่าน่าจะลงพื้นที่นะคะยังไม
่สื่อมวลชนเขาเรียกร้องมานะเขาอยากอยู่กับคุณออยมาแล้วว่าช่วงสงกรานต์หาตัวไม่ค่อยเจอ
ช่วงสงกรานต์คราวที่แล้วช่วงสงกรานต์ปีที่แล้วก็ลงพื้นที่ค่ะไปตระเวนไปจังหวัดต่างๆไปดูว่าการเล่นน้ำแต่ละพื้นที่ที่มีการสั่งการหรือว่าคุมเข้มนะคะในพื้นที่ต่างๆนะคะว่ามีการเข้มข้นกันมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้ค่ะไปดูรวมถึงมาตรการการประชาสัมพันธ์นะคะเสียงตามสายต่างๆรวมถึงสื่อต่างๆที่ได้ทำลงไปจากส่วนกลางว่ามีการนำไปใช้แล้วก็ได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็จะมีการลงพื้นที่ติดตามอยู่ค่ะ
ถ้าไม่ได้ลงเองนี่จะสามารถประสานเครือข่ายออกไปดูได้ไหมคร
ับอ๋อได้ค่ะเรามีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของทางวิทยุของสื่อช่อสะอาดในรายการของเราเองด้วยนะคะทั่วประเทศก็โอ้400กว่าแห่งทั่วประเทศนะรวมถึงสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์นะคะวิทยุโทรทัศน์เราก็มีกระจายอยู่ทั่วประเทศเช่นกันค่ะ
แล้วก็เท่าที่ผมทราบก็คือสถานีโทรทัศน์แต่ละช่องเขาก็มีโดยปฏิบัติการในพื้นที่นะ
ค่ะ
ถ้าเกิดเหตุหรือว่ามีเรื่องราวที่จะต้องออกไปดูไปตำรวจตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเนี่ยเขาก็จะมีการโทรศัพท์ประสานกันจากส่วนกลางไปเลยก็โดยจรยุทธ์ในพื้นที่ก็ลงไปเก็บข้อมูลนะฮะตอนเย็นก็มาเผยแพร่ประชาพันธ
์ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเนื้องานที่ทางเครือข่ายอุบัติเหตุนะคะก็มีการทำต่อเนื่องมาทุกปีค่ะนะคะมีการเก็บข้อมูลนะคะรวมไปถึงการประสานสื่อมวลชนลงไปในร่วมกันสร้างกระแสนะคะพื้นที่ไหนที่ทำดีๆนะคะมีการหน่วยจัดการดีๆแล้วก็พาสื่อลงไปแล้วก็ไปเก็บข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำมาเผยแพร่สู่สาธารณะแล้วก็มีการเก็บข้อมูลแบบนี้มาต่อเนื่องค่ะ
ครับเมื่อวันก่อนผมเจอท่านอธิบดีกรมขนส่งนะท่านก็เรียกขนส่งจังหวัดทั่วประเทศไปประชุมเตรียมการแล้วนะจะบอกว่าปีนี้จะมีมาตรการเข้มสำหรับรถสาธารณะทุกคันเลย
โอ้เช่นรถทัวร์ด้วยไหมคะเดินทางกลับนี่ต้องเข้มข้นนะคะ
บอกว่าปีนี้จะดูทั้งรถที่บขส.ดูแลเองแล้วก็ดูที่รถร่วมบริการซึ่งรถร่วมเนี่ยหมายความว่าให้เอกชนมาช่วยกันระบายคนออกจากกรุงเทพก็เห็นว่าจะมีการตรวจสภาพกันเข้มเลยนะ
ฮะ
อันนี้ก็เชียร์นะฮะเชียร์โดยเฉพาะรถที่เดินทางไกลๆเนี่ยมาตรวจสภาพได้แล้วนะครับแล้วก็สงกรานต์นี่ก็จะมีเรื่องถนนนะฮะที่ต้องระวังเป็นพิเศษอีกบางพื้นที่ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะอย่างเมื่อวานนี่ผมผ่านไปที่นครสวรรค์นะที่ทางเลี่ยงออกกำแพงเพชร
ค
่
ะ
ก็ถนนนี้ไม่ไปถึงไหนเลยที่6เดือนไปละผ่านไปแล้ว6เดือนแล้วยังคาราคาซังอยู่ที่ครึ่งอยู่ไม่ถึงเลย
โอ้โหนี่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์รถจะต้องเยอะด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เส้นทางนั้นค่ะ
ใช่ครับแล้วก็แต่ว่าภาพรวมจากตัวนครสวรรค์ไปถึงแหลมเพชรถือว่าดีแต่โดยเรื่องเมืองยังไม่เสร็จนะฮะอันนี้ก็จะต้องหาทางที่จะต้องเตรียมแผนรองรับนะฮะก็ปีนี้มีอีกปรากฏการณ์อีกอันหนึ่งก็คือทางหลวงได้เขาทำยูเทิร์นใต้สะพานเพิ่มขึ้นหลายแห่งนะฮะอันนี้ช่วงเทศกาลอาจจะมีการปิดจุดกลับรถบริเวณทางตรงด้านบนนะ
ก
็หายให้ไปใช้จุดกลับรถที่เขาเตรียมไว้แทนอันนี้ให้ดูที่ป้ายนะฮะดูที่ป้ายเป็นหลักก็ช่วงเตรียมความพร้อมตัวนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะครับตั้งแต่1มีนาก็จะมีการเตรียมเข้มอีกทีหนึ่งนะฮะ
หนึ่งประมาณ1เมษา
ใช่ครับ
ค่ะ
คือ1เมษาไปถึง1เมษาเนี่ยถึง10เมษาเนี่ยเป็นช่วงเตรียมเข้มเลย
เตรียมค่ะ
แล้วก็บางหน่วยก็มีการเตรียมคนแล้วจัดประชุมสัมมนาเตรียมข้อมูลกันยกใหญ่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทของแต่ละจังหวัดนะครับยังไงอบต.ไหนถ้าเริ่มแบกก็เริ่มเลยนะครับปีที่แล้วตัวเลขในพื้นที่ตัวเองเป็นยังไงปีนี้ไม่ต้องรอส่วนกลางหรอกครับเรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบต.มาประชุมกันเลยนะมาดูซิบ้านเราจะป้องกันให้เกิดเหตุได้อย่างไรนะส่วนปีนี้ก็จัดตั้งเต็นท์ดูแลความปลอดภัยก็ไม่ให้เน้นย้ำในเรื่องของการเฝ้ารอนะให้จัดไปเชิงลุกเมื่อมาในวันนี้ก็ท่านประธานท่านอนุพงศ์ข่าวจินดาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการลงไปแล้วว่าให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่สีแดงเนี่ยใช้มาตรการชุมชนหรือด่านชุมชนเป็นเครื่องมือให้ดีที่สุดแต่ท่านก็ย้ำไปนะว่าอย่าเอาแค่เต็นท์มากางนะนะให้ไปประสานข้อมูลวิธีการทำงานที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเขาเคยทำไว้อะสามต่อนะสามต่อ
ค่ะ
ก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีนอกจากนี้ก็จะมีรูปแบบการทำงานที่ทางท่านประธานหรือที่ประชุมพ่อสนใจก็คือว่าการที่ระหว่างปีเนี่ยมีหลายหน่วยงานลงไปสำรวจตรวจสอบเรื่องจุดเสี่ยงทางแยกทางโค้งทีนี้ก็จะลงกำชับในเรื่องจุดเล่นด้านนี้ว่าตรงไหนที่ไม่ควรเล่นเลยก็ต้องห้ามเลยมีคนถามผมมาครับคุณอรุณมาปีนี้รัฐบาลจะให้นั่งท้ายกระบะไหม
โอ้โหค่ะอันนี้ก็ยังคงเป็นข้อกังวลกันอยู่ค่ะ
ครับอันนี้ก็เห็นสำนักงานตุลาการชาติเตรียมเสนอแล้วนะผมมีข้อมูลอันหนึ่งครับคุณอรุณมาตอนที่ผมคุยกับคุณบอธนพงศ์นะบอกว่าไอ้เรื่องสถานการณ์ช่วงปีใหม่สงกรานต์เนี่ยมันก็มีตัวเลขที่น่ากลัวยกตัวอย่างความเสี่ยงหลักเนี่ยถ้าเป็นถนนสายหลักก็ตายประมาณ 55% นะส่วนร่วมคือพวกรถจักรยานนะพอเกิดเหตุก็พบเลยว่าเป็นพวกเด็กเยาวชนไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะอีกประกอบกับบวกที่นิรภัยก็ไม่สวมนะดังนั้นก็จะมีการอุ่นเครื่องเขาว่าใช้คำว่าอุ่นเครื่องนะคือบังคับเข้มช่วงนี้ก็เริ่มละเริ่มมีการตรวจเข้มเพื่อมีความพร้อมเข้าสู่สงกรานต
์ค่ะปีนี้ในเรื่องของการเล่นน้ำหรือว่าการใช้มอเตอร์ไซค์นี้ยังคงเป็นข้อกังวลอยู่ไหมคะท่านผอ.
ใช่ครับเป็นเรื่องใหญ่เลยครับ
ค่ะ
คือหลายจังหวัดก็เป็นกังวลเลยแหละเพราะว่าที่ฝ่ายศูนย์วิชาการเขาระบุมาเขาก็บอกว่าให้เฝ้าระวังที่มอเตอร์ไซค์เป็นพิเศษเลยคือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยปกติมันไม่ควรจะเอามาใช้บนถนนนะกรณีที่มันอุปกรณ์ไม่ครบสภาพไม่พร้อมเนี่ยแต่บ้านเราปรากฏว่าช่วงสงกรานต์กลับมีมากขึ้นกว่าปกติคือรถที่อุปกรณ์ส่วนควบไฟไม่มีหรือว่าระบบเบรกไม่ดีนะคือรถที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยบางครั้งก็ใช้การเลือกส่วนไล่เดิน
ค่ะ
ที่เจออีกคือพอเกิดเหตุพบว่าร้อยละ48นะเกือบ150เป็นรถที่ไม่มีประกันภัย
โอ้โหอันนี้ต้องใส่ใจเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วไม่มีประกันนี่โอ้โหน่าเป็นห่วงค่ะ
ก็หลายคนก็พอเกิดเหตุพวกก็ต้องชดใช้เงินเองนะแล้วต้องไปสูญเสียค่าใช้จ่ายเองเพราะประกันภัยไม่มีโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีต้องระวังพิเศษนะครับช่วงสงกรานต์นี่มันจะออกมามากกว่าปกติเนื่องจากว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยนิยมเอามาวิ่งเล่นหรือว่ามาเล่นสาดน้ำแบบนะเอามาเที่ยวนะก็ช่วงสงกรานต์ก็เลยกลายเป็นปรากฏการณ์ที่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาระหว่างการเดินทางขาไปและขากลับนะคนนะแล้วก็ขับรถเร็วจะมีเรื่องว่วงมีอะไรประกอบอีกข้อมูลหนึ่งที่น่ากังวลก็คือว่าเด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชน 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดบัตรเหตุและเสียชีวิตในช่วงสงกรานต์เพิ่มขึ้นมาตามลำดับนะก็เฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ70กว่ารายต่อ7วันก็ปี58เนี่ยเฉพาะเด็กและเยาวชนไล่มาไม่เกิน19ปีเนี่ยก็3 และ64รายก็ ถือว่าเยอะนะปี59ก็400กว่าราย
ค่ะ
นี้ทั้งปีนะทั้งปีแต่พอว่าเฉพาะเทศกาลปี59ได้73รายเนี่ยเป็นเด็กและเยาวชนปี60เนี่ยก็ปี58ก็ไปอยู่ประมาณ60กว่าราย
ค่ะ
ปี59เป็น70กว่ารายแปลว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วก็แปลว่าเด็กอายุต่ำกว่า20ปีนี่ท่านผู้ปกครองต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตได้ง่ายเพราะอย่างว่าเด็กเอามอเตอร์ไซค์มาขับขี่นะฮะการนี้ก็จะเน้นเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องระวังเป็นพิเศษหรือคิดว่าคงจะเป็นเรื่องเดิมๆนะฮะตรวจดูความพร้อมของมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถ้าไม่ไปดื่มไม่ไปเมาได้จะดีที่สุดแต่ก็คงห้ามยาก
คือตรงนี้เราในมีข้อแนะนำไหมคะในพื้นที่ชุมชนหรือว่าในครอบครัวที่จะห้ามเหมือนกับว่าเรื่องดื่มค่ะไม่ให้ขับออกสู่ถนนใหญ่หรือว่าลูกหลานเราไม่ให้ขับออกถ้าเกิดอยู่ในภาวะที่ไม่พร้อมอย่างนี้มีข้อแนะนำไหมคะ
ก็แนะนำกันหลายปีแล้วครับว่าให้ฉลองอยู่ในหมู่บ้านแล้วแหละฉลองในครอบครัวแต่ข้อที่จริงคือเวลาฉลองเมาแล้วก็ห้ามไปอยู่นะชอบออกมาหาซื้อน้ำแข็งเพิ่มชอบพาเด็กออกมาเที่ยวนี่ก็คำแนะนำของผมคือด่านชุมชนสกัดให้อยู่แล้วกันแต่ก่อนที่จะถึงด่านชุมชนให้ด่านครอบครัวก่อน
ใช้ด่านครอบครัวนะคะค่ะค่ะ
ใช่ไหม
ค่ะ
ผู้แม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายก็สกัดกันให้มันได้ให้ก่อนนะคือลูกหลานถ้าเอาถ้านั่งดื่มสุราหรือนั่งดื่มบุจุดเบาในหมู่บ้านแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ออกมานอกบ้านเนี่ยโอกาสรอดกลับบ้านมันลดลงแน่นอนมันเกือบครึ่งต่อครึ่งแล้วล่ะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุนะที่ดีที่สุดคือให้เขาดื่มฉลองนะอยู่ในหมู่บ้านเลยไม่อยากให้ออกมาแล้วก็ยิ่งปีนี้เข้าใจว่าอากาศมันร้อนการเล่นน้ำคงจะเลยมาเลยบ่ายสองบ่ายสามไปถึงสี่ห้าโมงเย็น
บางพื้นที่ก็เที่ยงคืนค
่
ะ
ใช่ก็อันนี้ก็ทัศนวิสัยก็จะลดลงน
ะ
ถนนทางก็ลื่นแล้วก็ประกอบกับอากาศที่มันร้อนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมาเรื่องสุขภาพนี่น่าจะมีปัญหาแน่นอนผมติดตามข่าวเขาก็ผมก็กังวลนะปีนี้ท่านดังสงการก็กินเนื้อนะมีสื่อหลายสาขาก็เผยแพร่ข้อมูลว่าปีนี้ดังสงการบริโภคบางสาขานะก็จุดที่นอกเหนือจากไปเที่ยวเล่นสงการนี่ไม่พอนะกลุ่มที่ไปร่นดับตำหัวก็ต้องกังวลเหมือนกันนะครับปีนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอลดน้ำดับหัวเสร็จก็มักจะไปดื่มกินกันแล้วก็เที่ยวอันนี้เราก็เจอนะคนที่ไปลดน้ำดับหัวแล้วกลับมาแล้วเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก็เจอเหมือนกันก็โดยเฉพาะเด็กต่างที่ไปกันเป็นหมู่คณะเป็นครอบครัวเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะหรือรถเก๋งอันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสเกิดนะอย่างปี59ก็เกิดที่ขอนแก่นนะรถกระบะออกจากการลดน้ำดำหัวเสร็จแล้วก็ไปดื่มสุราสังสรรค์กันตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ที่239มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
์โอ้โหอันนี้ก็สูง
แล้วก็เกิดหลับในระหว่างทางแล้วก็พุ่งชนกระบะ2คันนะเที่ยวนั้นเนี่ยปี59ก็เสียชีวิตไป3รายใช่ไหมฮะเป็นเด็กเลยนะอายุแค่8ปีเอง8ปี16ปีเองนะฮะก็คิดว่าคนที่เป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเทศกาลสงกรานต์ที่ต้องมาตั้งเป้าร่วมกันนะว่าครอบครัวเราจะจัดการอย่างไรกับปัญหานี้เราจะฉลองในบ้านกันยังไงแล้วถ้าเราจะเดินทางไปรถน้ำดับหัวเนี่ยใครจะเป็นคนขับจะใช้รถอะไรระหว่างเดินทางไปนั้นเราจะมีมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างไรทั้งไปและกลับอย่างนี้นะฮะต้องคิดนะฮะต้องคิดต้องวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่ว่าจู่ๆก็จะออกบ้านแล้วก็พาไปนี่ไม่ได้นะ
ค่ะ
อันตรายเพราะตั้งวงจนอิ่มแล้วจะตั้งวงจนเมาได้ที่แล้วออกนอกบ้านดีถือว่าอันตรายสุดๆเกิดเหตุมาเยอะแล้วอย่างปีก่อนๆก็ที่พิจิตรก็เทกระจาดเก็บไปสิบกว่าแล้วก็ขอร้องนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เอาถังน้ำมาวางหน้าบ้านให้เด็กเล่นนะไปกองหนูไว้ให้เถอะนะฮะแล้วก็ตัวผู้ปกครองเองตัวพี่น้องเองก็นั่งดื่มอยู่ในบ้านนี่แหละลองหลับทำเพลงกันทีนี้รถทีวีทางตรงมาเขาก็เฉียวชนได้ง่ายนะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใยจากเราครับ
ค่ะก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นข้อแนะนำนะคะข้อห่วงใหญ่อย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าเทศกาลสงกรานต์มันมีทั้งความสนุกสนานรวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายเกิดการบาดเจ็บเสียชีวิตได้นะคะต้องเล่นน้ำหรือว่าเที่ยวในช่วงเทศกาลกันอย่างมีสติจริงๆนะคะที่สำคัญคือเมื่อคุณจะเดินทางนะคะใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วเมื่อลงพื้นที่แล้วเล่นสงกรานต์แล้วก็เล่นสงกรานต์ให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ค่ะก็จะทำให้เทศกาลของคุณเป็นเทศกาลแห่งความสุขสนุกนะคะแล้วก็กลับมาเฉลิมฉลองกลับมาแล้วก็กลับมายังทำงานอย่างปกติสุขแล้วก็มีการทำงานแล้วก็มีการเดินทางที่ปลอดภัยนั่นเองนะคะนั่นคือข้อห่วงใยแล้วก็เรียกว่าความห่วงใยจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยแล้วก็เราสองคนค่ะวันนี้มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะนำเรื่องราวสาระเกี่ยวกับเรื่องของภัยหรือว่าข้อควรระวังในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์มาฝากมาย้ำเตือนกันอีกครั้งสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี
ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
ก็ทำไมคนโกงเขาสอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
กล้ากลัวครับ
กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
ดีๆยังกับรายการทีวีแน
่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับ
ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาด
สะอาดใจสะอาดมือสะอาดรักษาชาติ ดำรงไว้เพื่อลูกหลานภายภาคหน้าอยู่สบายพวกเรายิ่งชายเดินต่อไปก้าวไปประสานพร้อมใจอาสานะพวกเราไม่มัวเมายึดหลักธรรมาภิบาลจับตัวไว้ป้องกันขอรับท่านป้องพิชิตการทวงกินไม่สิ้นไปจับตัวไว้ป้องกันขอรับท่านป้องพิชิตการทวงกินไม่สิ้นไปจับตัวไว้ป้องกันขอรับท่านต้องพิชิตการคงกินให้สิ้น